Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը Գեարքունիքում շարունակում է լարված մնալ առավոտյան ադրբեջանական անօթաչուի հարվածի հետևանքով երկու հայ զինվորական է վիրավորվել Սոտքի մերձակայքում, մի քանի ժամ առաջ ադրբեջանցիները գնդակոծել են նաև Կութի դիրքերը։ Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան բանակցություններից 2 օր առաջ Եվրամիությունը հակադարձում է Ադրբեջանի ցնցող հայտարարություններին։ Բաքուն համաձայնել է նաև Քիշնևյան բազմակողմ բանակցությունների անցկացմանը, պնդում են եվրոպացիները։ Արդյոք Երևանն առաջիկա բանակցությունների ընթացքում պատրաստ է համակերպվել այն իրողությանը, որ Բաքուն Ղարաբաղի հայերին որևէ ինքնավար կարգավիճակ չի շնորելու, մեկնաբանում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գեղարքունիքի մարզում սահմանային իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը Սոտքի ուղությամբ կիրառել է անօթաչու թռչող սարքեր, երկու զին ծառայող վիրավորում են ստացել։ Հայկական կողմի մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն ժամը 16:50-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը խոշոր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ է բացել Կութի ուղությամբ։ Բաքուն իր հերթին հայտարարել է, որ ժամը 17:15-ի սահմաններում հայկական կողմը ականանետ տեր է կիրառել Սոտքի մոտ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Սահմանին տիրող իրավիճակի մասին առավել մանրամասն լուրերից հետո Եվրամիությունը վերահաստատում է համաձայնություն կա, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները ոչ միայն Բրյուսելում, այլ նաև Մոլդովայում են հանդիպելու։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են Շարլ Միշելի գրասենյակից։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Իլհամ Ալիևը Քիշնևյան հանդիպմանը կարող է և չմասնակցել։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը Բաքվում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովի հետ։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Բայրամովը ռուս դիվանագետին տեղեկացրել է մեջբերում Հայաստանի կողմից ձեռնարկվող սադրիչ քայլերի մասին, որոնք խաթարում են խաղաղ գործընթացն ու բանակցությունները։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նշել է, որ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովումը չափազանց կարևոր է և Մոսկվան պատրաստ է ցանկացած աջակցություն ցուցաբերել այդ ուղ ությամբ։ Թուրքիայի նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն Մոսկվային մեղադրել է նախընտրական գործընթացների միջամտելու համար, կոչանելով Ռուսաստանին հեռու պահել ձեռքերը թուրքական պետությունից։ Կրեմլը կտրականապես հերքել է մեղադրանքները, պնդելով, որ որևէ միջամտության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև թռիչքների վերսկսման դեպքում Վաշինգտոնը կարող է պատժամիջոցներ կիրառել վրացական ընկերությունների դեմ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը և ընդգծել այժմ ժամանակը չակտիվացնելու Մոսկվայի հետ փոխգործակցությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, ռուսական զորքերը նանջել են Բախմուտ քաղաքից հյուսիս գտնվող դիրքերից, որը պաշտպանական գիծեր դարձել ուկրաինական բանակի և ռուսական ուժերի միջև փորձագետների մեկնաբանությունների համաձայն ռուսական զինվորների նահանջը թույլ է տալիս ուկրաինական զորքերին վերահսկել չասով երտանող ճանապարհը, որը ներկա պահին դեպի Բախմուտ ուկրաինական բանակի մատակարարման միակ ուղին է։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Սոտքում տիրող իրավիճակի մասին իրադրությունը Վարդենիսի ուղությամբ սրվեց 3 առավոտյան, հրետանու և ականանետերի կիրառմամբ մարտի ընթացքում հայկական կողմը 4 վիրավոր տվեց, ադրբեջանցիները 1 զոհորվան։ Երկրորդ կեսին իրադրությունը հանդարտվեց կրկին սրվելով այսօր առավոտյան Հայաստանի ռազմական գերատեսչության տեղեկություններով։ Ադրբեջանցիներն առավոտյան ժամը 10-ի մերձակայքում անօթաչու թռչող սարքերին կիրառել, երեկոյան կողմել տեղեկություններ սկսեցին գալ Կութի մերձակայքում սկիզբ առած փոխհրաձգության մասին։ Սահմանային իրավիճակի մասին կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանի զինուժը 4:30-ի սահմաններում խոշոր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ է բացել Կութի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը, շեշտելով, որ հայկական կողմը ձեռնարկել է համապատասխան պաշտպանական և կանխարգելիչ միջոցներ։ Ժամը 17:50-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է, փոխանցում է ռազմական գերատեսչությունը։ Նախարարությունից ավելի վաղ էլ հայտնել էին, որ ադրբեջանական ԱՏՍ-ի հարձակման հետևանքով Սոտքում այսօր առավոտյան վիրավորում ստացած զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Զինծառայողներից մեկի վիճակը գնահատվել էր բավարար, մյուսինը ծանր։ Բաքուն հայկական կողմին է մեղադրում հրադադարի խախտման համար պնդում, թե Հայաստանի զինուժը սոտքից անգամ ականանետ է կիրառել։ Ադրբեջանական ԱՏՍ-ների հարձակման վերաբերյալ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունի ժամերանց Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդել էր, թե ժամը 11:30-ին Հայաստանի զինուժը սոտքից հարձակողական ԱՏՍ-ներով թիրախավորել է ադրբեջանական դիրքերը։ Մեջբերում հայկական կողմը եւս մեկ անգամ սրում է իրավիճակը, իրականացնելով մեկ այլ սադրանք։ Ադրբեջանական կողմը զինվորական անձնակազմի ու տեխնիկայի կորուստներ չունի։ Պնդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը այսօր տարածած հաղորդագրությունում։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ադրբեջանական պնդումներին չեն արձագանքել։ Բաքուն հրադադարի խախտման համար մեղադրում է նաև Արցախի պաշտպանության բանակին։ Ստեփանակերտից միջդեռ հերքում են ադրբեջանական կողմի տարածած տեղեկությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույշ Հովանիսյանը, անդրադառնալով սահմանային լարվածությանը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Ադրբեջանի գործելաոճը նոր չէ։ Բաքուն տարիներ շարունակ բանակցություններից առաջ սրում է իրավիճակը սահմանին։ Կիրակի Բրյուսելում սպասվում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հերթական հանդիպումը։
Ցավոք նոր գործելաոճ չէ, 95 թվականից եմ ագրոս նախարարության համակարգում եւ չեմ հիշում մեկ բանակցությունների փուլ եւ որ չլիներ նման սադրանքներ կամ միջև հանդիպում կամ հանդիպումից հետո, ցավոք այսպեսի ավանդույթ է ձևավորվել։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի երեկվա լարվածությանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն է անդրադարձել։ Սոտքում տեղի ունեցածը խաթարում է առաջընթացը դեպի խաղաղություն, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Նա անդգծել է սահմանից ուժերի հետ քաշման անհրաժեշտությունը։
This kind of violence, we believe, it undermines the progress made.
Այս տեսակ բռնությունը մեր կարծիքով խաթարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջընթացը դեպի կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղություն, եւ մենք կոչ ենք անում այս երկու երկրների առաջնորդներին Բրյուսելում մայիսի 14-ին սպասվող հանդիպման ժամանակ համաձայնել եւ հետ քաշել զինված ուժերը սահմանի երկայնքով։
Պատելը շեշտել է, զորքերի հետ քաշման հարցը քննարկվել է անցած շաբաթ արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան բանակցություններում։ Սոտք ելքում ուտքը Երևանից խիստ հսկողության տակ է, տեղում ռազմական ոստիկանությունն է ծառայություն իրականացնում։ Բնակիչներից Գևորգ Սարգսյանը փոխանցեց, այսօր արդեն խաղաղ է։ Առավոտյան բարձր պայթյուն են լսել միայն, ենթադրում են խոցված ԱՏՍ-ի ձայններ։
Այսօր շատ հանգիստ է վիճակը։ Հանգիստ հիմա նստած գոթ ենք, բայց դա սպասողական։
Գրակոցներ լսվել են առավոտյան, թե ոչ, ինչ ինտենսիվությամբ են եղել։
Գրակոցներ չէ, մի անգամ մի հատ դմփոց է եկել, այդ ԱՏՍ-ը նա եղել, որ խփել է։
Սարգսյանն ասում է, որ անգամ երեկվա լարվածության ժամանակ գյուղացիները գյուղատնտեսական աշխատանքներով էին զբաղված։
Գյուղացիները իրենք ուզեն չուզեն իրենց ամենօրյա գործերը պիտի անեն, որ կարողանան ապրել, գոյատել։ Հիմա այդ վիճակն է։
Ազատության տեղեկություններով առավոտյան ադրբեջանական ԱՏՍ-ն խոցվել է Սոտքի հանքավայրի տարածքում։ Հանքավայրի բացահատվածում ադրբեջանական զինուժի կրակոցներից հետո աշխատանքներն արդեն մի քանի շաբաթ է դադարեցված են։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանի խոսքով,
փորձ եղել է շարունակել բացահանքում աշխատանքները իրականացնել, բայց ադրբեջանական կողմը միշտ սադրանքների է դիմել, վերջի ժամանակներում սադրանքների է դիմել, ինչի արդյունքում աշխատակիցների անվտանգության խնդիրների հաշվի առնելով չի շարունակվել բացահանքում աշխատանքները։
Երեք ադրբեջանական զինուժը հրետանի ու ականանետեր էր օգտագործել, թիրախավորելով Սոտքի հայկական դիրքերը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր 4 զինծառայողի վիրավորվելու մասին, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանական կողմը 3 հայտնել էր 1 զոհի և 1 վիրավորի մասին։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին սրվեց Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև-Շարլ Միշել երակողմ բանակցությունների շեմին։ Ընդհանրապես առաջիկա շաբաթները հայ-ադրբեջանական շփումների առումով հագեցած են լինելու՝ մայիսի 14-ին Բրյուսել, մայիսի 19-ին արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպում, հունիսի 1-ին էլ նախատեսվում է Փաշինյան-Ալիև ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել Քիշնևում, որին մասնակցելու են նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները։ Այս մի հանդիպման հետ կապված, սակայն, Բաքվից և Բրյուսելից տարբեր հայտարարություններ են հնչում, դրան էլ գումարած նոր մանրամասներն այդ գալիս Բրյուսելյան բանակցությունների մասին, Հեղինե Բունյացյանն իմ է բերել այս պահին արկա ողջ տեղեկատվությունը։
Ազատությանը որոշման հրամասներն իհայտ դարձել այս շաբաթավերջին Բրյուսելում նախատեսված բանակցություններից։ Ըստ այդմ, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը Հայաստանի վարչապետի հետ կհանդիպի շաբաթ օրը երեկոյան։ Կիրակի առավոտյան Միշելը առանձնազրույց կունենա Ալիևի հետ, իսկ երրակողմ հանդիպումը կմեկնարկի Կիրակի կեսօրն անց։ Կարևորելով առաջիկա հանդիպումը, Բրյուսելում միաժամանակ ընդգծում են, որ Բեկումնային առաջընթաց չեն ակնկալում։ Կարծում եմ, մենք պետք է համեստ լինենք ակնկալիքներում, թե Կիրակի երեկոյան կարող է խաղաղության համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրվել։ Դրա համար դեռ երկար ժամանակ և աշխատանք կպահանջվի, ազատությանը հայտնել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Եվրոպացի պաշտոնյան միաժամանակ ընդգծում է, սա լավ հնարավորություն է հասկանալու, ուր են հասել կողմերը և ինչ կարելի է անել բանակցություններն ակտիվացնելու համար։ Հարցին, թե հնարավոր է բանակցել, երբ տեղում կողմերը կրկին զենք են կիրառում, կա զոհ ու վիրավորներ, Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն ասել է, հրադադարի այդ խախտումները ևս մեկ անգամ ցույց են տնում, թե որքան կարևոր է ունենալ ձևաչափ, որտեղ հարաբերությունների կարգավորման բոլոր դիտանկյունները կարող են քննարկվել։ Եվրամիության պաշտոնյաները ընդգծում են, կողմերը համաձայնել են հանդիպել բրյուսելյան ձևաչափով այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Սա կարևոր առաջընթաց են համարում, քանի որ փաստացի այս ձևաչափով բանակցությունները փակուղի էին մտել մոտ կես տարի առաջ։ Վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել Պրահայում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի մասնակցությամբ, ևս մեկն էլ նախատեսված էր դեկտեմբերին, սակայն Ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե հայկական կողմը պահանջում է պահպանել քառակողմ ձևաչափը, ինչին ինքը դեմ է։ Ֆրանսիան ապացուցել է, որ հակա-ադրբեջանական դիրքորոշում ունի և չի կարող չեզոք միջնորդ լինել, ասել էր նա։
The next meeting in Brussels was supposed to be held on the 7th of December.
Բրյուսելի հանդիպումը պետք է կայանար դեկտեմբերի 7-ին, բայց Հիկ Մեթաջիևը երեկինս տեղեկացրեց, որ իր հետ կապ են հաստատել Շարլ Միշելի գրասենյակից ու տեղեկացրել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա։
But of course that means that this meeting will not take place.
Հայաստանն իր հերթին հակադարձել էր, թե Պրահայի հանդիպումը եղել է քառակողմ, հենց այնտեղ կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները, և տրամաբանական է, որ հանդիպման ձևաչափը և մասնակիցների կազմը պիտի նույնը լինի, ասել էր արտգործնախարարության խոսնակը։ Ամիսներ շարունակ, ինչպես դիվանագիտական աղբյուրներն են նշում, Երևանը պնդում էր Մակրոնի մասնակցության անհրաժեշտությունը, Ալիևը մերժում, Բրյուսելն էլ փորձում էր կողմերի համար ընդունելի տարբերակ գտնել։ Արդյունքում գտնվեց փոխզիջումային տարբերակ, հայկական կողմը համաձայնեց հանդիպել երակողմ ձևաչափը չափով, ինչպես Բաքուն էր պահանջում, մյուս կողմից հայտարարվեց, որ դրանից հետո ևս մեկ հանդիպում էլ կլինի հունիսի 1-ին Քիշնևում, ընդ որում ոչ միայն Մակրոնի, այլև Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի մասնակցությամբ։ Երեք, սակայն, Բաքուն հայտարարեց, թե այդ հանդիպմանը Ալիևը կարող է և չմասնակցել, իսկ եթե մասնակցի, ապա պայմանով, որ այն չի փոխարինելու բրյուսելյան ձևաչափը։ Սակայն վերջնական համաձայնություն առայժմ չենք տվել, քանի որ հանդիպման դետալները չեն հրապարակվել, երեկ ասել էր արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Հայտարարությունից ժամեր անց Բրյուսելից հիշեցրին, Բաքուն տվել է համաձայնություն։ Բոլոր կողմերի հետ շփումներից հետո մենք հաստատեցինք, որ կա այդ հանդիպումներն անցկացնելու քաղաքական հանձնառություն և պատրաստվում ենք դրանց անցկացմանը, ազատությանն ասել է Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարի խոսնակ Բերենդ Լեյցը։ Բաքուն այս հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանիսյանն այսօր լրագրողներին ասել է, Երևանի համար կարևոր է գործընթացն առաջ տանելու հարցը, ոչ թե ձևաչափը։
Որևէ նոր ֆորմատների ստեղծման մասին խոսք ընդհանրապես չէր գնացել։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի մասնակցությունը միանշանակ դրական ներդրում կարող են ունենալ Եվրոմիության առավել ազդեցիկ երկրներն են։
Իդեպ, եվրոպացի դիվանագետները նշում են, որ Ալիևի և Փաշինյանի հետ բանակցությունները հյուրընկալելուց առաջ ակտիվ շփումների մեջ են եղել Միացյալ Նահանգների դիվանագետների հետ և տեղյակ են այնտեղ 4 օր շարունակված բանակցությունների մանրամասներից։ Մյուս կողմից նշվում է, որ Շարլ Միշելի սկսած այս գործընթացը մշտապես եղել է Թուրքիայի ուշադրության կենտրոնում։ Որքան մեծ լինի առաջընթացը, որ կտեսնի Ադրբեջանը Հայաստանի հետ իր հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, այնքան մեծ կլինի հնարավորությունը զուգահեռ գործընթացի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար, ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։
Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցությունների ակտիվացման ֆոնին Հայաստանում առավել հաճախ հնչող հարցերից մեկը հետևյալն է. Որն է զիջումների այն առավելագույն շեմը, որը կարող է հատել պաշտոնական Երևանը նախ եւ առաջ լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Մասնավորաբար հայկական կողմը պատրաստ է համակերպել այն իրողության հետ, որ Ադրբեջանն այլևս ինքնավարության որևէ կարգավիճակ լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերին տրամադրել չի պատրաստվում։ Այս մասին, ի դեպ, նախորդ շաբաթ ազատության հատված բացառիկ հարցազրույցում անկեղծորեն խոստովանել էր Նիկոլ Փաշինյանը, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը խուսափում է ուղիղ պատասխանել հարցին. Հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու տարբերակը, եւ արդյոք Հայաստանը արդեն տվել է իր համաձայնությունը։ Ամիսներ շարունակ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը չպնդող վարչապետ Փաշինյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր. Ալիևը պատրաստ չէ լայն արձակ ինքնավարություն տալ Ղարաբաղին։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել արտգործնախարարություն։ Ճշտելու վարչապետի այս հայտարարությունը նշանակում է, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու տարբերակը, եւ Հայաստանը արդեն տվել է իր համաձայնությունը։ Եթե այո, այդ դեպքում ինչպես է պաշտոնական Երևանը պատկերացնում Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանությունը, երբ ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով մեկ անգամ չի հայտարարվել, որ Ադրբեջանի նպատակը Արցախի հայերի էթնիկ զտումն ու ցեղասպանությունն է։ Ստացել ենք հետեւյալ պատասխանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս արտահայտել է իր դիրքորոշումը առ այն, որ Հայաստանի համար սկզբունքային է միջազգային տեսանելի ներգրավվածությամբ լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների շուրջ քննարկումը Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության խնդիրների հասցեագրումը կարևորագույն նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության ու կայունության հաստատման համար։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, վերջին օրերի սահմանային լարվածությանն Ադրբեջանը գնում է, որ պարտադրի Հայաստանին անվերապահորեն ընդունել իր բոլոր պահանջները։ Ինձ զիջումների է պատրաստ Երևանը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքին արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան բանակցության ների 4 օրերին հրապարակային անդրադարձ այդպես էլ չեղավ։ Երևանը շեշտադրում էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքի հետ քաշման, Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում անելու, ինչպես նաև միջազգային օրենք երաշխավորված երկխոսության մեխանիզմի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության խնդիրների հասցեագրման հարցերը։ Բանակցությունների ավարտին հայտարարվեց խաղաղության համաձայնագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ ունեցել են փոխմբռնման առաջընթաց։ Մի շարք առանցքային հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումները մնացել են տարամետ։ Առանցքային տարաձայնությունների շարքում վարչապետը նաև Ղարաբաղի հարցն է շեշտադրել։ Քաղաքագետը կարծում է, Ղարաբաղի հարցում զիջումների գնալու տեղ Երևանը այլևս չունի։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կարծում եմ Երևանը արդեն այնքան զիջումներ է կատարել, որ ակնկալել, որ այս մինիմալ ինչ որ նախապայմաններից էլ հրաժարվի, խելամիտ չէ։ Բայց Բաքվի համար սա կարմիր գիծ է, Բաքուն նշում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի ներքին գործն է եւ որևէ միջազգային ներգրավվածություն չի կարող ունենալ։ Այդ առումով ես դժվար եմ պատկերացնում ինչ որ լուծումներ այս հարցում։ Հնարավոր սցենարներից մեկը կարող է լինել այն, որ Ադրբեջանը կփորձի ռազմական գործիքակազմի կիրառման միջոցով ստիպել Երևանին հրաժարվել այդ դիրքորոշումից եւ մեծ հաշվով սոտքում տեղի ունեցող ամենայն հանրականությամբ հենց այդ նպատակով էր նախաձեռնվել։
Քաղաքագետը զիջում է համարում ադրբեջանական պահանջներին համաձայնելը պայմանով, որ նրանք էլ հայկական գյուղերը վերադարձնեն։ Բաքուն նախորդին էր Հայաստանից պահանջել վերադարձնել մեջբերեմ օկուպացված 8 գյուղերը, կամ ինչպես Բաքուն է դրանք անվանում, անկլավները։ Դրանցից մեկը Սյունիք տանող մայրուղու վրա է, մյուսների միջով անցնում է հայ-վրացական միջպետական ճանապարհը։ 2021-ի խորհրդարանական ընտրապայքարում Նիկոլ Փաշինյանը հակված էր արկա իրավիճակը պահպանելուն, որ հայկական ու ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները նույն կարգավիճակում էլ մնան։
Ադրբեջանը անկանների նկատմամբ կամ էքսկլավների նկատմամբ ցանկանում է վերահսկողություն ստանալ առաջին հերթին Հայաստանի նկատմամբ հավելյալ լծակներ ունենալու համար։ Գիտենք, որ այդ գյուղերի մի մասը գտնվում են Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի երկայնքով, իսկ մյուսը գտնվում է հյուսիս-հարավ ճանապարհի մոտ, եւ այստեղ լրջագույն խնդիրներ են առաջանալու, եթե Երևանը գնա նման տիպ զիջումների։ Առնվազն ստիպված ենք լինելու, օրինակ, նույն ճանապարհների հարցում գնալ այլընտրանքային լուծումների։
Մենք պատրաստ ենք ոչ թե իրենք հետ գնան, նոր ստորագրենք, այլ ստորագրենք նոր հետ, մենք էլ իրենք են, որ չստացվի, բայց դա պետք է գրվի եւ ստորագրվի այնպես, որ տարընթերցման տեղի չտա։
Քաղաքագետի կարծիքով վարչապետի այս հայտարարությունն էլ ինչ որ չափով զիջում կարելի է համարել 2021-ին Հայաստանի տարածք ադրբեջանական առաջին ներխուժումից հետո իշխանության տեսակետը հետեւյալն էր. Սահմանազատման աշխատանք սկսելուց առաջ ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի տարածքից։
Ինչ որ չափով միգուցե դա կարելի է զիջում համարել, բայց այնուամենայնիվ արձանագրենք, որ Երևանի դիկոչ մշարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա Հայաստանի սուվերեն տարածքից, արդյոք դա տեղի կունենա անմիջապես, թե ինչ որ փաստաթղթի մեջ կարձանագրվի, որ դա պիտի տեղի ունենա, այս պարագայում երևի այդքան էլ էական չէ, որովհետև այնուամենայնիվ Ադրբեջանը չեմ կարծում, որ հակված է որևէ տարբերակով իր ձորքերը դուրս հանել Հայաստանի տարածքից։
Մոտ կես տարվա ընդմիջումից հետո առաջնորդները Բրյուսելում կհանդիպեն երկու օրից։ Արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան ինտենսիվ բանակցություններից հետո Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի 7-ին տարածքը շարունակում է փակ մնալ հայկական ավիաընկերությունների համար։ Նեմեսիս գործողության մասնակիցների ուշարձանի տեղադրմանը հետևած թուրքական այս քայլից ամենաշատը տուժել է Fly One Armenia ավիաընկերությունը, որը հարևան երկրի 7-ին տարածքով թռիչքներ էր իրականացնում մի շարք եվրոպական ուղություններով։ Այժմ ընկերությունը լուրջ խնդիրների է բախվում նաև Դուբայի ուղղության վրա, թե ինչու, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայկական Fly One Armenia բյուջետային ավիաընկերությունը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ արգելվել է Դուբայում վայթեջք կատարել։ Դուբայի ավիացիոն իշխանությունների արգելքի պատճառով Երևանից մեկնած ինքնաթիռը շուրջ 40 ուղևորով նախորդին Իրանում է վայրեջք կատարել, ժամեր անց Երևան վերադարձել։ Նույնը եղել էր նաև օրեր առաջ, մայիսի 7-ին, թե ինչու հստակ չէ։
Երբ որ իրանք արդեն Դուբայի վրա են եղել, կարելի ասել, ոնց որ քաղաքը արդեն Երևում է, ու մոտավորապես 5 րոպե հետո ասում են, մենք հետադարձ ենք անում, մեզ թույլ չեն տվել իջնել Դուբայ։ Ինքնաթիռը պատտվում է հետ, իրանք հայտնվում են Շիրազի օդանավակայանում Իրանի Հանրապետության։
Երևանաբնակ Շուշան Նասայադյանի ամուսինը երկու, այդպես էլ չկայացած չվերթների ուղևորներից է։ Կինը պատմում է, երեկ, երբ արդեն պարզ էր, որ դարձյալ խնդիր կա, միանգամից գնացել է ավիաընկերության գրասենյակ։
Ասում են գալու է անպայման, մենք անում ենք ամեն ինչ, որ իրանք վերադառնան։ Այն հարցին, թե ինչու արդեն երկրորդ անգամ նման իրավիճակ ստեղծվում, որևէ հստակ պատասխան իրանք չունեն։
Fly One-ից պնդում են Դուբայ չվերթի համար իրենք բոլոր թույլտվություններ ունեցել են, ոչ մի խնդիր չի եղել, իսկ արգելքի պատճառաբանություններն անհեթեթ են համարում։ Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արամ Մանանյանի խոսքով դիսպեչերական հարց է եղել, ինչ որ կոդերի անհամապատասխանություն։ Այդուհանդերձ նաև պնդեց, թե Դուբայից իրարամերժ պարզաբանումներ են ստացել։
Մենք տեղեկացրել ենք բոլոր անհամապատասխան գերատեսչություններին, որ նման խնդիր է առաջացել, չվերթի ընթացքում մեզ տրվել են իրարամերժ պարզաբանումներ։
Անանյանի խոսքով իրենք այդպես էլ տեղ չհասած ուղևորներին փոխհատուցել են։
Երևան ժամանած ուղևորներին ձևակերպել են այլ ավիաընկերության տոմսեր, Դուբայում գտնվող ուղևորների մեծամասնությունը դիմել է միջոցների վերադարձի համար ավիատոմսի։
Շուշան Նասայադյանի ամուսինն այսօր առավոտյան մեկ այլ ավիաընկերության չվերթով Երևան է վերադարձել։ Կինը սակայն չի համարում, որ տոմսն իրենց վնասը փոխհատուցում է, քանի որ Դուբայում անգամ մեկ օր մնալն է թանկ, իսկ դա իրենց ոչ ոք չի հատուցել։ Fly One-ը չվերթները իրականացնում դեպի Ռուսաստան, Եվրոպական ու Մերձավոր Արևելքի մի շարք քաղաքներ։ Մայիսի 17-ին նախատեսված է դեպի Դուբայ հերթական չվերթը։ Կլուծվեն մինչ այդ այս խնդիրները։
Մինչ այդ հարցը պիտի պարզաբանվի, խնդիրը պիտի բանական հանգուցալուծումը գտնի, և չվացուցակի բոլոր փոփոխությունների վերաբերյալ ավիաընկերությունը ուղևորներին տեղյակ կպահի։
Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեից փոխանցեցին հաջորդ շաբաթ Դուբայի գործընկերների հետ քննարկում է նախատեսված խնդիրները պարզելու համար, մինչ այդ ոչինչ ասել չեն կարող։ Ավելի վաղ Թուրքիայի իշխանություններն էին Fly One-ին արգելել իրենց օթային տարածքով թռիչքներ իրականացնել։ Անկարայից հայտարարել էին, թե պատճառը Երևանում Նեմեսիս գործողության հեղինակների արձանի տեղադրումն է։ Ընկերությունը հարևան երկրի օթային տարածքով չվերթներ իրականացնում դեպի եվրոպական քաղաքներ։ Արամ Մանանյանը թուրքական արգելքի ու Դուբայի չվերթների խնդիրների միջև ուղիղ կապ չի տեսնում։ Ինչ մեխանիզմներ կան թուրքական օդը բացելու համար։ Flyone Armenia-ի տնօրենների խորհրդի նախագահի խոսքով, իրենք առաջիկայում պատրաստվում են դիմել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություն։ Գործընթացից մանդրամասներ, սակայն, չցանկացավ փոխանցել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Բուն Թուրքիայում երկու օրից նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ են դատելով վերջին սոցհարցումների արդյունքներից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պարտությունն ավելի քան իրական է Թուրքիայի նախագահի համար, այս պահին նշմարվող միակ քիչ թե շատ տանելի տարբերակը գործը երկրորդ փուլին հասցնելն է, թույլ չտալով, որպեսզի ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարողլուն հաջողության հասնի արդեն այս կիրակի։ Ընդդիմությունն իր հերթին պնդում է, որ Էրդողանն անազնիվ մեթոդների, այդ թվում ռուսական աջակցությանն է դիմում։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Գալիք Կիրակի Թուրքիան նախագահ և խորհրդարանը ընտրելու պայքարը օրը-ստորե թեժանում է, հարցումների արդյունքները վկայում են, որ ընդդիմադիր թեկնածու ժողովրդահանրապետական կուսակցության լիդեր Քեմալ Քլիչդարողլուի վարկանիշը բարձրանում է նախկինում երկրորդ փուլի անխուսափելիությունը կանխատեսող փորձագետների շատերը, հիմա չեն բացառում, որ պայքարը գուցե կավարտվի հենց մայիսի 14-ին, մինչդեռ Քլիչդարողլուն Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ աննախադեպ նախազգուշացում է հասցեագրել Մոսկվային.
Հարգելի ռուս բարեկամներ, դուք եք մոնտաժների, դավադրությունների, դիփ ֆեյք բովանդակության և ձայնագրությունների հետևում, որոնք բացահայտվեցին այս երկրում։ Եթե ցանկանում եք շարունակել մեր բարեկամությունը մայիսի 15-ից հետո, ձեր ձեռքերը հեռու պահեք մեր պետությունից։ Ինչպես և նախկինում, մենք մնում ենք համագործակցության և բարեկամության կողմնակից։
Այդ հայտարարությամբ Քլիչդարողլուն հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ Էրդողանը մայիսի 7-ի հանրահավաքում ցուցադրել է տեսահոլովակ, այն մասին, թե ինչպես է Քլիչդարողլուն աջակիցներին հորդորում քվեարկել, ապա կադրում հայտնվում է քրդական աշխատավորական կուսակցության ղեկավարներից մեկը, գործող նախագահը, այդպես փորձել է ընտրազանգվածին հուշել, որ Քլիչդարողլուի հաղթանակը հավասարազոր է ահաբեկիչների հաղթանակին։ Գերմանիայի Ձայն ռադիոկայանի մասնագետները ապացուցել են, որ դա մոնտաժված տեսագրություն է, որի կադրերը վերցված են տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում արված նկարահանումներից։ Դա էլ զայրացրել է ընդդիմադիր 6 կուսակցություն ների տեխնացու Քլիչդարողլուին։ Էրդողանի թիմն էլ է պնդում դավադրությունների մասին։
Նրան քաղաքական դաս ճանաչել գալիմով, չմիշտեր մասը լիզելը դեպրիոնը, Թայբերդան գիցին է գիցին։
Այդ արշավում առաջատարներից է ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն, ով հայրենասիրական երկերով ու կարքախոսներով համեմված նախընտրական հավաքներում հայրենակիցներին համոզում է, թե Միացյալ Նահանգները ցանկանում է տապալել Էրդողանին, եւ թուրքերը պարտավոր են միահամուռ ոչ ասել արևմուտքի ճնշումներին։ Սոյլուի պնդմամբ այդ չար գործողությունների թիկունքում Ամերիկան է եւ անձամբ նախագահ Ջո Բայդենը։ Նա մտածեց, որ եթե չի կարողացել մեր նախագահին գահանկեցնել հեղաշրջման միջոցով, ուրեմն պետք է դա անի ընտրություններին միջամտելով, ասել է Սոյլուն, որևէ կոնկրետ օրինակ կամ ապացույց չներկայացնելով։ Թուրքիան 2 տասնամյակ ղեկավարող Էրդողան աննել հիմնական մրցակցին վարկաբեկելու համար չի խորշում ոչ մի միջոցից։ Վերջին հանրահավաքներից մեկում նա Քլիչդարողլուին անվանել է հարբեցող։
Բայ Քեմալ, իստեդին կադար։
Պարոն Քեմալը շատ է խմում, կարող է մի կուժ գարաժուր կուլ տալ, բայց դրանից ավելի լավը չի դառնա։ Մեր ազգը չի կարող նախագահի աթոռը վստահել հարբեցողին, գինեմոլին։
Փչի դոլուսուից ինչ-մի չի ցեն իրլած։
Նույն հավաքում նա Քլիչդարողլուին նսեմացնելու մեկ ուրիշ հնարքի է դիմել։
Ջահապե ԼԳԲՏ-ի մի
այդ ժողովրդահանրապետականը ԼԳԲՏ աջակից չէ, նրանց դաշինքի մնացած անդամները երբևէ ոչ ասել են ԼԳԲՏ-ին։ Մեր կուսակցությունը արդարություն եւ զարգացումը երբեք ԼԳԲՏ-ի կողմնակից չի եղել եւ չի լինի։
ՀԴՊ ԼԳԲՏ-ի մի
Ահա այսպիսի մտնոլորդ է Թուրքիայում։ Փորձարու Քլիչդարողլուն անպատասխան չի թողնում Էրդողանի հարցակումները եւ պնդում է, որ կա ռուսների կողմից թուրքական ընտրություններին միջամտելու հանգամանքը։
Եթե մենք չունենայինք կոնկրետ փաստեր, ես այդ մասին Թվիտերում չէի գրի։
Տեխնասուն անընդունելի է անվանել դրսից ընտրություններին միջամտելու փորձերը։
Ես ուզում եի, որ ամբողջ աշխարհը դա իմանա, և այդ նպատակով բացահայտ այդ մասին գրեցի Թվիտերում։
Tibet yoluyla bu çağrıyı yaptı.
Moskva'nın կտրականապես հերքում է ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը շատ է կարևորում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, իսկ նման տեղեկություն քլճդարողլուին կարող էին միայն ստախոսները տրամադրել.
Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы.
Վերլուսաբանների համոզմամբ Քլչդարոգլուի հաղթանակի դեպքում թուրք-ամերիկյան եւ թուրք-եվրոպական հարաբերություններում հնարավոր է բարելավում միջդեռ թուրք-ռուսական հարաբերություններում խոշոր համատեղ տնտեսական ծրագրերի սահմանափակում եւ քաղաքական կապերի որոշակի սառեցում։
Ռուսաստանը շաբաթասկզբին հայտարարեց 4 տարի տևած դադարից հետո Վրաստանի հետ ուղիղ ավիաչվերթները վերականգնելու, ինչպես նաև այդ երկրի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը չեղարկելու մասին։ Դրական այս ժեստը, սակայն, ոչ միանշանակ ընկալվեց թե Թբիլիսիում, եւ թե Արևմուտքում։ Վրաստանի նախագահը Մոսկվայի այս նախաձեռնությունը սադրանք որակեց, իսկ ամերիկյան իշխանությունները զգուշացրեցին, որ Մոսկվայի եւ Թբիլիսի հարաբերությունների ջերմացումը կարող է հանգեցնել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանման։ Լսենք հրաչման։
Վաշինգտոնը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև ավիափոխադրումների վերականգնման հետևանքով վրացական ընկերությունները կարող են պատժամիջոցների տակ ընկնել։
The many Western countries, including the US, prohibit Russian aircraft from entering their airspace if direct flights between Russia and Georgia resume.
Արևմտյան շատ երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, ռուսական օթանավերին արգելել են մտնել իրենց օթային տարածք։ Եթե Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև վերականգնվեն ուղիղ չվերթները, իհարկե մենք կանհանգստանանք, որ վրացական օթանավակայանները կարող են պատժամիջոցների ենթարկվելու ռիսկի տակ ընկնել, եթե սպասարկեն ներմուծման եւ արտահանման հսկողության ենթակա օթանավերը։
Ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է պետ դեպարտամենտի փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Նա նշել է, որ արևմտյան ամբողջ հանրությունը տարածություն է պահում ռուսական ռեժիմից եւ հիմա որևէ երկրի համար ժամանակը չէ ակտիվացնելու փոխգործակցությունը Ռուսաստանի հետ։
The people of Georgia would likely prefer that President Putin withdraw Russian troops from the 20% of Georgian territory that Russia occupies.
Վրաստանի ժողովուրդը հավանաբար կգերադասեր, որ նախագահ Պուտինը դուրս բերեր ռուսական զորքերը Վրաստանի տարածքի 20%-ից, որը Ռուսաստանն օկուպացրել է, քան ուղիղ ավիաչվերթների վերականգնումը կամ վիզային ռեժիմի փոփոխությունը։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մեկնաբանելով Մոսկվայի որոշումը, նախորդին ասել է, որ Վրաստանի քաղաքացիների տեղաշարժը եւ բիզնես վարելը թեթեվացնելու բոլոր որոշումները դրական են եւ ողջունելի։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանում 1 միլիոն վրացի է ապրում, որոնք Վրաստանում ընտանիքների անդամներ, հարազատներ ունեն եւ շատ կարեւոր է թեթեվացնել նրանց այցելելու հնարավորությունները։ Ղարիբաշվիլին մի քանի երկրներ է թվարկել, այդ թվում Հայաստանը, Ադրբեջանը, Չինաստանը, Իսրայելը, որոնք ուղիղ ավիաչվերթներ ունեն Ռուսաստանի հետ պատժամիջոցների տակ չգտնվող օթանավերով։
Դա Սամեզովլոշի Ադրբեջանի սումխից։ Աղար գավաղձելի։
Վրաստանում ընդդիմությունից բացի Մոսկվայի որոշումը եւ Վրաստանի կառավարության դրական արձագանքը քննադատում է նաեւ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլին ասել է, որ երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր դիրքորոշումն ունի, բայց նա գործադիր իշխանությունը չի ներկայացնում։
Ես եմ ներկայացնում գործադիր իշխանությունը, ինչպես նաև խորհրդարանում մեր իշխող կուսակցությունը։ Մենք վարում եւ իրականացնում ենք ներքին ու արտաքին քաղաքականություն։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ինչպես ցանկացած քաղաքացի, սահմանադրական իրավունք ունի ցանկացած թեմայով արտահայտելու իր կարծիքը։
Պաշտոնական Թբիլիսին կրկին քննադատել է Կիևը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Օլեգ Նիկոլենկոն ասել է, որ Մոսկվայի որոշումը դա Ռուսաստանի շնորհակալությունն է Վրաստանի իշխանություններին արևմտյան պատժամիջոցներին չմիանալու և Եվրամիության ինտեգրվելու գործընթացը դանդաղեցնելու համար։
Ռուսաստանը Վրաստանին առաջարկում է գործարք կնքել Սատանայի հետ, իսկ Սատանայի հետ գործարքում, ինչպես հայտնի է, հաղթում է Սատանան։ Կրեմլը զիջումներ է ստանում առանց պատասխանատվություն կրելու Վրաստանի ժողովրդին պատճառած ցավի համար։ 2008-ին ռուսական օթանավերը Վրաստան է ընթերցում խաղաղ բնակիչներին ռմբակոծելու համար։ Հիմա նրանք պլանավորում են ռմբակոծել Վրաստանի եվրոպական ապագան,
ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Արձագանքելով Ուկրաինայի եւ Արևմուտքի մեղադրանքներին, Ղարիբաշվիլին ասել է, թե շատ են ցանկանում, որ Ուկրաինային որքան հնարավոր է շուտ ավարտվի պատերազմը, բայց եթե Ուկրաինային պատերազմ է եւ աղետ, արդյոք մենք եւս պետք է աղետալի վիճակի մեջ ընկնենք, նշել է նա։ Քննադատելով Արևմուտքին, Ղարիբաշվիլին ասել է.
Ես հարցնում եմ մեր արևմտյան ընկերներին, եթե դուք ինձ ասում եք դադարեցնել առևտուրը, տնտեսական կապերը, մի վերականգնեք չվերթները, ապա դուք ինչու եք դա անում, ինչու դուք չեք դադարեցնում առևտուրը, ինչու 2022 թվականին Ռուսաստանին 300 միլիարդ եք տվել։
Հայտարարել է Ղարիբաշվիլին, առանց հստակեցնելու, թե Ռուսաստանը ինչ գործարքներով է այդքան գումար ստացել Եվրոպայից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով մայիսի 15-ից Վրաստանի քաղաքացիների համար չեղարկվում է վիզային ռեժիմը եւ Ռուսաստանից Վրաստան ավիափոխադրումների արգելքը։ Վրաստանի քաղաքացիների համար Ռուսաստանը վիզային ռեժիմ էր սահմանել 23 տարի առաջ, 2000 թվականին, իսկ ավիափոխադրումները վերջին անգամ ընդհատվել էին 2019 թվականից։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին երեկոյան ռուսական ներխուժման աջակցող և իշխանական շրջանակների հետ սերտ կապեր ունեցող մի շարք ռուսաստանցի ռազմական լրագրողներ սկսեցին սոցցանցերով տեղեկություններ տարածել, որոնց համաձայն երկար սպասված ուկրաինական հակահարձակումը մեկնարկել է, ութև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի ուշ հերքեց այդ պնդումները, Կիևից հաղորդում են վերջին 24 ժամերին արձանագրված որոշակի հաջողությունների մասին, խոսքը մասնավորաբար Բախմուտի ուղությամբ առաջխաղացման մասին է, Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Կրեմլի առաջնորդները դժվար թե բնական մահով մեռնեն։
Повірте, вони закінчать погано.
Կրեմլում հավատացեք, վատ ավարտ են ունենալու։ Չգիտեմ ինչպես ճիշտն ասած, բայց կուզենայի, որ դա արագ ավարտվեր, բայց նրանք հաստատ իրենց մահով չեն մեռնի։
Своей смертью не закінчить.
Զելենսկին պատասխանել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը իր սովորական վիրավորական ոճով։ Երբ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմը հայտարարեց Կրեմլի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակման և Վլադիմիր Պուտինի դեմ մահափորձի մասին, Մեդվեդևը բացահայտ կոչ արեց Զելենսկուն ֆիզիկապես վերացնել։ Ուկրաինայում հերքում են իրենց մասնակցությունը Կրեմլի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակմանը, որում Մոսկվան մեղադրում էր Կիևին։ Զելենսկին այս կապակցությամբ ասել էր, թե Ուկրաինան չի հարձակվում ոչ Պուտինի, ոչ էլ Մոսկվայի վրա, քանի որ երկիրն ունի զենքի պակաս և զինված ուժերը չեն կարող օգտագործել դրանք Ուկրաինայի տարածքից դուրս։ Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե մայիսի 11-ին Ուկրաինայի զինված ուժերը փորձել են առաջ գնալ
на солидарском тактическом направлении. Противник вчера провёл наступательные действия.
Երեք սոլիդարի ուղությամբ հակառակորդը հարձակողական գործողություններ է իրականացրել շփման գծի ողջ երկայնքով, ավելի քան 95 կիլոմետր երկարությամբ։
Более 95 километров.
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը սակայն պնդել է, թե ռուսներին հաջողվել է կանգնեցնել ուկրաինացիներին։ Ուկրաինական կողմը հարձակման գործողություններից մանրամասներ չի հայտնում։ Զելենսկին այսօր միայն ասել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կանգնեցրել են ռուսական ուժերին և նույնիսկ ետ շպրտել նրանց որոշ ուղություններում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով ուկրաինական ուժերը հաջող հակահարվածներ են իրականացրել Բախմուտի մերձակայքում, ռուսական զորքերին հեռացնելով քաղաքում կրվող ստորաբաժանումներին մատակարարող ճանապարհներից և 2 կիլոմետր առաջ են գնացել։ Ռուս ռազմական բլոգերները երեք մտավախություն էին հայտնել, որ Բախմուտում կրվող Վագների վարձկանները շրջապատման մեջ կարող են հայտնվել։ Եվգենի Պրիգոժնը նախորդին ասել էր, թե ուկրաինացիները ճեղքում են ռուսական ճակատը։ Այսօր էլ հրապարակել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին նամակը, որում առաջարկել է նախարարին գալ Բախմուտ տեղում իրավիճակը գնահատելու համար։ Երեք երեկոյան ռուսական սոցցանցերում գրում էին, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի հակագրողները և ուկրաինական տեխնիկայի նկատվող տեղաշարժը ճակատի մոտ ուկրաինական սպասվող խոշոր հակահարձակման սկիզբն են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ ստիպված էր ուշ երեկոյան հաղորդագրություն տարածել, որում պնդել է, թե ուկրաինական ուժերի կողմից ռուսական պաշտպանական գիծը ճեղքելու մասին տարածվող տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ամերիկացի ռազմական փորձագետներն էլ գրում են, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջողությունը մեծացրել է խուճապը Ռուսաստանի տեղեկատվական հարթակներում ուկրաինական սպասվող հակահարձակման ֆոնին։ Երեկ Զելենսկին հայտարարել էր, թե ուկրաինական բանակին հավելյալ ժամանակ է անհրաժեշտ սպասվող մեծ հակահարձակման համար, մինչև երկիրը ստանա դաշնակիցների խոստացած զենքի ամբողջ քանակը։ Դաշնակիցները Ուկրաինային են տրամադրել 575 տանկ, 28 ինքնաթիռ հակահարձակման համար, այսօր հայտնել է Եվրամիությունում Լեհաստանի ներկայացուցիչը։ Վաշինգտոնն էլ հայտնել է, թե ԱՄՆ-ն պատրաստ է լրացնել զենքի պակասը, եթե Ուկրաինան խնդրի։ Երեկ այս մասին ասել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Եթե պակաս լինի, մեզ կասեն, և մենք բոլոր ջանքերը կգործադրենք դա լրացնելու համար։
Երեկ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր Ուկրաինային ավելի հեռահար հրթիռներ տրամադրելու մասին։
Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine.
Այսօր ես կարող եմ հաստատել, որ Միացյալ Թագավորությունը Storm Shadow հրթիռներ է նվիրաբերում Ուկրաինային։ Ուկրաինան իրավունք ունի պաշտպանվել դրանցով։ Storm Shadow-ի կիրառումը թույլ կտա Ուկրաինային հետ մղել ռուսական ուժերը, որոնք տեղակայված են Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքում։
The use of Storm Shadow will allow Ukraine to push back Russian forces based within Ukrainian sovereign territory.
Բեն Ուալեսը սակայն չի ասել, թե արդյոք հրթիռներն արդեն Ուկրաինայում են։ Մի քանի ամիս է բոլորը արևմուտքում եւ Ուկրաինայում Ռուսաստանում խոսում են ուկրաինական սպասվող հակահարձակման մասին։ Արևմտյան մամուլը գրեթե ամեն օր գրում է, թե ուկրաինական բանակը պետք է լուրջ հաջողությունների հասնի այդ հակահարձակման ժամանակ, հակառակ դեպքում կկորցնի արևմուտքի այսօրվա աննախադեպ աջակցությունը։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովը այսօր շեշտել է, թե Կիևը միայն մի պլան ունի՝ ազատագրել իր բոլոր տարածքները։ Միակ խնդիրը ժամանակն է։ Կիրականացվի մեկ կամ մի քանի գործողություն, կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից։ Մենք ժամանակով չենք սահմանափակվելու, պայքարելու ենք այնքան ժամանակ, որքան պահանջվի, ասել է Դանիլովը, միաժամանակ հավելելով, թե պատերազմը կարող է այս ձմեռ ավարտվել։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Երևանի շող քաղաքացիական պայմանագրի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը Երևանի փոխքաղաքապետ եւ քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը դատական հայց է ներկայացրել 168 ժամ թերթի եւ լրագրող Դավիթ Սարգսյանի դեմ լրատվամիջոցի կայքում շուրջ 2 ամիս առաջ հրապարակված մի տեսանյութի պատճառով դրանում լրագրողները բաց աղբյուրներից օգտվելով մի շարք փաստեր էին ներկայացրել Ավինյանին մեղադրելով կոռուպցիայի մեջ որպես հետևանք հետաքննությունը հեղինակած լրագրողի աշխատավարձային քարտն ու բնակարանը նվել են կալանքի տակ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Տիգրան Ավինյան, նորահայտ մեծահարուստը ռեպորտաժը ըստ Երևանի փոխքաղաքապետի արտավորել է իր պատիվը, արժանապատվությունն ու գործարար համբավը։ Դատարանում իշխող կուսակցության ղեկավար անդամը 168 ժամից ու լրագրող Դավիթ Սարգսյանից պահանջում է հերքել իրեն արտավորող տեղեկություններն ու որպես փոխհատուցում խոշոր գումար վճարել։ Դատական համակարգի դատալեքս պաշտոնական կայքում գումարի չափը նշված չէ, բայց Ավինյանի պահանջով դատարանը ընդհանուր 18 միլիոն դրամի չափով արգելանքի տակ է առել 168 ժամի եւ Դավիթ Սարգսյանի գույքն ու դրամական միջոցները 9 միլիոն լրագրողի 9 միլիոն լրատվամիջոցի դեպքում։ Լրագրողական կազմակերպությունները պահանջվող գումարի չափը աննախադեպ են համարում։ Ռեպորտաժում լրագրողը ներկայացնում է Ավինյանի ու նրա ընտանիքի բիզնես կապերը, պատմում, թե 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ինչ ձեռքբերումներ են նրանք ունեցել։ Դավիթ Սարգսյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանություն տալ։ Երեկ Facebook-ի իրեջում գրել էր, թե ռեպորտաժը պատրաստելիս օգտագործել է բացառապես բաց աղբյուրներում առկա տեղեկություններ։
Ավինյանի մասին իմ կարճ հեռուստաթողարկմանը ես ներկայացրել եմ բացառապես նախկինում հրապարակված եւ երբեւե չհերքված, ավելին ապացուցված մի շարք կոռուպցիոն ռիսկեր, որոնք վերաբերում են իրեն եւ իր շրջապատին։ Ավինյանի իրական նպատակը, սակայն, ինձ գալի նյութական վնաս պատճառելն է եւ այդպիսով լրացնելը։
Միջդեր փոխքաղաքապետը 3 լրագրողների այդ զրույցում լրատվամիջոցներին խորհուրդ էր տվել սուտ գրելուց հաշվի առնել դատական գործընթացները։
Որևէ մեկին զրպարտելուց, որևէ մեկի վերաբերյալ սուտ գրելուց ուղղակի հաշվի առնել, որ հնարավոր են նաև նմանատիպ գործընթացներ, բայց մնացած առումով ես լրատվամիջոցների ոչ թշնամին եմ, ոչ էլ ցանկություն ունեմ դատական գործընթացների մեջ մտնել լրատվամիջոցի հետ, բայց ցավոք սրտի, քանի դեռ ակնհայտ եւ բացահայտ մեծ ստեր եւ զրպարտություն են գրվում ին վերաբերյալ կամ մեկ այլ պաշտոնյայի վերաբերյալ, այս պրոցեսները անխուսափելի են ուղարկի։
Ավինյանը սակայն չէր հստակեցրել, թե ավելի քան 5 ռոպեանոց ռեպորտաժում տեղ գտած որ տեղեկությունն է զրպարտություն համարում։
Ես կարծում եմ, որ այդտեղ ունի նաեւ դեր լրատվամիջոցների կողմից արված հրապարակումները այս կամ այն պաշտոնյայի կողմից, չգիտեմ, տարբեր կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ։ Եվ ես ուզում եմ առաջարկել մանաձև, որ այդպիսի որևէ հարաբերակում անարձականք չմնա, եթե ճիշտ չէ, ուրեմն պետք է քաղաքացիական հայցի կարգով գնալ եւ հետեւական լինել։
3 ամիս առաջ ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը, խոսելով կոռուպցիային կալման սանդղակում Հայաստանի հետ ընթացից, ասել էր, թե այս հարցում դեր ունեն նաեւ պաշտոնյաների մասին լրատվամիջոցների հրապարակումները, եւ հարցը լուծելու իշտ տարբերակներ առաջարկել, որևէ հրապարակում անարձագանք չթողնելու դատարան դիմել։ Միջդեռ մեդիա ոլորտի փորձագետները հակադարձում են, ապա տեղեկատվության դեմ ճիշտ չէ պայքարել դատական գործերով։
Ուզում եմ փերքել այս ընդդումը, որ մամուլի դեմ վերված դատական հայցերը կարող են որևէ դրական ազդեցություն ունենալ մամուլի ազատության, խոսքի ազատության մի կողմից եւ մյուս կողմից ապատերեկատվության դեմ պայքարի համար։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով 2021 թվականին վիրավորանքի ու զրպարտության հիմքով գրեթե 6 տասնյակ հայց է ներկայացվել դատարան, անցած տարի 30, իսկ այս տարվա առաջին եռամսյակում արդեն 8 դիմում կա դատարանում։ Չնայած անցած տարվա նվազմանը, լրագրողական կազմակերպությունները այս թվերը մտահոգիչ են համարում։
Պետք է լինեն առավել հանդուրժող, քան սովորական քաղաքացիները, որովհետեւ դա իրենց ընտրությունն է եղել։ Իրենք են ընտրել այն բնախարթակում հայտնվելու տարբերակը, եւ ուստի պետք է պատրաստ լինել նաեւ դրա կողմնակի ազդեցություններին դիմակայել։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն ասում է, նման խոշոր միլիոնների հասնող պահանջ լրատվամիջոցի դեմ դեռ չէր եղել։ Նկատում է, բարձրաստիճան պաշտոնյան միանգամից դիմել է դատարան, այնինչ կարող էր դիմել լրատվամիջոցին հերքում պահանջել, կամ էլ դիմել լրատվամիջոցների էթիկայի մարմին, որի անդամ է 168 ժամը եւ որի եզրակացությունները պարտադիր են կատարման համար։
Այստեղ մենք գործ ունենք դասական օրինակի հետ, երբ պաշտոնյան ուզում է, ցանկանում է, նպատակ ունի լրացնել լրատվամիջոցին եւ պատժել լրատվամիջոցին։ Խաղացեք իմ խաղի կանոններով, հակառակ դեպքում ձեզ համար, ձեր համար ֆինանսական խնդիրներ առաջանան, ինչը եւ դառնում է սառեցնող ազդեցություն, կանխարգելող ազդեցություն։ Եվ լրատվամիջոցների միջավայրում, լրատվական միջավայրում ստեղծվում է ինքնաքննադատության նաեւ մոտիվացիա, որպեսզի ավելի լավ ասուս մնանք, լռենք, քան ասենք այս մասին եւ կանգնենք ֆինանսական խնդիրների առջեւ։
Մամուլի ազատության ցուցանիշով աշխարհի 180 պետությունների շարքում Հայաստանը ըստ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության վերջին զեկույցի 49-րդ տեղում է։ Չնայած բազմակարծության միջավայրին, Հայաստանում լրատվամիջոցները շարունակում են վերացված մնալ, ու երկիրը բախվում է ապատեղեկատվության եւ ատելության խոսքի աննախադեպ մակարդակի հետ, եզրակացրել են զեկույցի հեղինակները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի խնդրի մասին, որ խիստ հրատապ է հատկապես մայրաքաղաքի կենտրոնի բնակիչների համար, որտեղ կայանել մեքենան, պարզում է, որ Երևանի ամենակենտրոնում Պուշկին, Սարյան, Խաչմերուկի մերձակայքում գտնվող շենքերում բնակվելու դեպքում այդ հարցը չի լուծվում անգամ սեփական կայանատեղի ունենալու դեպքում։ Նարինե Ղալեչյանն է մասնակցում թեման։
Բաքու շենքի տակ գոյություն ունի ավտոկայանատեղի, կադաստրի վկայականով գրանցված որպես ավտոկայանատեղի, բայց մարդիկ չեն կարողանում օգտվել, որովհետև այս ավտոտնակները, որոնք ինչ մեր պարզածով լրիվ ապօրինի են եւ այն տեղադրված են հենց մուտքի մոտ։
Տիգրան Ազիբեկյանն ու իր հարևանները դեռ նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի պաշտոնավարման տարիներից են դիմում քաղաքապետարան, պահանջելով ապամոնտաժել իրենց շենքի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի միակ մուտքը փակած երկաթյա ավտոտնակները։
Մենք գրում ենք քաղաքապետ տարան, իրանք իհարկե ասում են, այո, կգանք, կնայենք, ուսումնասիրենք այս ամենը, որպես հետևանք 0, այսինքն միջև այժմ ոչ մի բան չի արվել, տարբեր պատճառաբանությամբ չեն հերքում, որ այո, իրանք պարտավոր են վերացնել բոլոր խոչընդոտները, չեն ասում ոչ, բայց ոչ մի բան չեն էլ անում։
Մասնակից եթե դուրս գան, արդեն մեքենաները ազատ այս տարածքով կարող են գործել, մոտ գործել դեպի ավտոկայանատեղը։
Քի ճանապարհը։
Ու հասկանալի է, ուստի ոչ մի ավտոկի մեքենա չի կարող մտնի։
Քաղաքապետարանը չի հայտնաբերել տնակների սեփականատերերին։ Քաղաքային իշխանության տարբեր պաշտոնյաներից տարբեր տարիների այս պատասխաններն են ստացել բնակիչները։ Վերջին պատասխանը վերջերս պաշտոնը լքած նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի ստորագրությամբ էր։ Ըստ դրա վարչական վարույթ հարուցելու բնակիչների պահանջը մերժվել է, որովհետև
մարդիկին հնարավոր չի եղել հայտնաբերել դրան սեփականատերերին։ Այս պատասխաններից հուսահատված բնակիչները դատարան են դիմել։ Վարույթն ընդունվել է, բայց տարակուսած են։ Տարածքը համայնքինն է։ Միթե դժվար է այս փոքրիկ քաղաքում գտնել 4 ավտոտնակի սեփականատերերին, հատկապես երբ դրանցից մի քանիսն այս պահին էլ շահագործվում են, վարձակալներ ունեն։
Սա քաղաքապետարանի տարածքն է համարվում, հանրային տարածքը համարվում։ Տարածքը իրանք պետք է գան մեր հարցելուց են բնակիչների։ Որպեսզի բնակիչները կարողան ազատ մուտք ու կատարեն դեպի ավտոկայանատեղ։
Աշխատանքից գալուց կանգնելու տեղ չկա, երեխաներին ընդհանրապես դուրս գալու տեղ չկա ու իսկապես մղձավանջի պես է այս բակում ապրելը։ Եթե ունենք հնարավորություն շենքի տակը մեր մեքենաները կառնելու, ապա ինչու ոչ։
4 ատապորինի ավտոտնակ, հաստատի դժողքի հետ վերացրել ամբողջ բակը, այսինքն այս շենքի տակ հնարավորություն կա մոտավորապես մի 30 ավտո կանգնացնելու։ Հիմա 30-ն է դրսում։
Շենքը շահագործման է հանձնվել 2008 թվականից, ամբողջությամբ բնակեցվել է տարիների ընթացքում։ Սարյան Պուշկին Մերուկի շենքերի բակում վեր խոյացող այս բարձրահարկը 2 մուտք ունի, շուրջ 100 բնակարան։ Շենքի ստորգետնյա ավտոկայանատեղին նախատեսված է մոտ 30 մեքենայի համար։ Մարդիկ բնակարանի հետ նաև կայանատեղիում իրենց տարածքն են գնել, գույքահարկ են վճարում, բայց չեն կարողանում օգտվել։ Բակն էլ խիստ ծանրաբեռնված է։ Բակի շենքերի առաջին հարկերում ռեստորաններ ու սրճարաններ են գործում։ Դժգոհում են, մթերք մատակարարող մեքենաների ելումուտն այնքան շատ է, որ իրենց մեքենաները չեն կարողանում անգամ բակում կանգնեցնել, տեղ չկա։ Ստիպված հարակից տարածքների կարմիր գծերի վրա են մեքենան կայանում, վճարելով նաև դրանց համար։
Բոլորը չեն տեղավորվում դրսում իրականում կանգնել, շատ հաճախ, չգիտեմ, եթե կարողանում ենք բախտավոր ենք լինում, Սարյանի վրա ենք կանգնում կամ միջնում ենք Մաշտոցի վրա ենք կանգնում։ 10 տարուց ավելա մենք բնակիչ ենք եւ հարկ ենք վճարում բնականաբար կայանատեղի համար եւ չենք օգտվել, չենք կարող, հնարավորություն չեն ունեցել երբեք։
Երբ որ դիմել են քաղաքապետարանին, մեզ երբևիցե պատասխան չի եկել, որ այդ տարածքը տրվել է վարձակալությամբ, այսինչ անին եւ կա գոթեկուզ վարձակալության որևէ պայմանագիր կամ վկայական։
Բնակիչներն այս տարիներին քաղաքապետարան ուղարկած իրենց նամակներից մեկը առավել ամփոփ տարբերակը նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին են հասցեագրել։ Ասում են, ինչու է քաղաքային իշխանությունը ստիպում, որ ավտոտնակի հարցով անգամ մարդիկ վարչապետին դիմեն, չնայած այդ դեպքում էլ պատասխան չեն ստացել։ Քաղաքապետարանից ազատությանն այսօր չհայտնեցին, թե այս խնդրով ինչ որոշում է վերջապես կայացվել։ 2 երկաթի ավտոտնակ էլ շենքի մուտքի առջև է տեղադրված։ Բնակիչներն ասում են, եթե դատարանը բավարարի իրենց պահանջն ու դրանք ապամոնտաժվեն, երեխաների համար փոքրիկ խաղահրապարակ կկառուցեն։ Հարևաններով արդեն հավաքել են գումարը, հույսը կտրելով Երևանի քաղաքապետարանից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Երևանի մեկ այլ թաղամաս Արցախի փողոց տեղափոխվենք, որտեղ 3 նորածին էին հայտնաբերել բժիշկների պնդմամբ մի շարք ինֆեկցիաներով եւ շնչառական անբավարարությամբ։ Հիվանդանոց տեղափոխված երեխան այսօր արդեն կայուն վիճակում է, ոստիկանությունն էլ փորձում է գտնել նորածնի մորը։ Սուսան Բադարյանն է ներկայացնում այս միջադեպի մանրամասները։
Արցախի փողոցի 8-4 շենքի բնակչուհին ավտոտնակների կողմից երեխայի լացի ձայն է լսել, գնացել այդ ուղությամբ տեսել նոր ծնված փոքրիկի, տուն է բերել ու զանգահարել շտապօգնություն։
16:30-ի սահմաններում շտապօգնության բրիգադայի ուղեկցությամբ ընդունման պահին եղել է նորածինի մոտ խորը հիպոթերմիա, 31 աստիճան ջերմաստիճանը, ջերմաստիճանի անկում, ջերմության անկում եւ շնչական ծանր ախտանիշներով։
Նորածինն այժմ Մուրացյան համալսարանական կլինիկայի նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում է, անհայտ ընկեցի գրառմամբ, 2500 գրամանոց աղջիկ է, ըստ մասնագետների 3 էլ ծնվել է։
Ելնելով պորտալարի մնացորդից եւ մաշկեր լորանման քսուքի տեսքից, հավանաբար երեխան մեզ մոտ ընդունվել է արդեն մի քանի ժամանական վիճակում։
Բուժհաստատության գլխավոր բժշկի բուժական գծող տեղակալ Անուշ Տիբարյանն ասում է, 3 փոքրիկը ծայրահեղ ծանր վիճակում էր, հայտնի չէ թե ինչ պայմաններում է մայրը ծննդաբերել, երեխան դրսում է մնացել, անխնամ ու սառել, եթե մի քիչ էլ այդպես մնար, չէր ապրի, այսօր արդեն վիճակը կայուն է, այս պահի դրությամբ կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Այս պահին ինքը գտնվում է նաև հետազոտությունների փուլում, հետո կտեսնենք։
Թթվածին է շնչում, սնվում արհեստական կաթնախառնուրդով, մի քիչ լավանա, անհայտ ընկեցիկը անուն էլ կունենա։
Անվանը տենց շատ չենք անդրադարձել, առաջում սպառվում ենք բուժական եւ հետազոտման։
միջով։
Ով է աղջնակի մայրիկը, որ ծննդաբերել երեխային թողել է ոչ մարդաշատ վայրում ապրելու աննշան հեռանկարով։ Փոքրիկին գտածկինը մեր նկարահանման պահին տանը չէր, աշխատանքի էր։ Քնչական կոմիտեն քննություն է իրականացնում ծննդկանին հայտնաբերելու փոքրիկի ծննդյան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։
Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով, այսինքն հանցավորից նյութական կամ այլ կախվածության մեջ գտնվող անձին վտանգի մեջ թողնելու հատկանիշներով եւ քրեական օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի առաջին մասով, որն է երեխայի դաստիարակության կամ խնամքի պարտականությունները չկատարել կամ ոչ պատշաճ կատարելը։
Քնչական կոմիտեի մամլոխոսնակ Գոր Աբրահամյանի տեղեկացմամբ առայժմ կասկածյալ չկա։ Գրություններ են ուղարկել նաեւ հղիության հսկմամբ զբաղվող բուժհաստատություններ։ Արցախի փողոցի 8-4 շենքի բնակիչները տարակուսած են։ Ինչու են այսքան շատ նորացիններ հայտնվում հենց իրենց շենքում կամ շենքի տարածքում։ 2 տարի առաջ մի նորացին աղջնակի բերել էին նույն շենքում ապրող Անահիտ Ավետիսյանի բնակարանի մուտքի մոտ ու հեռացել։ Տիկին Անահիտի շումն էր այդ ժամանակ անհանգստացել ու տիրուհուն ստիպել դուռը բացել։ Նորացինը Անահիտ անունով էլ հետո որդեգրվեց ու այժմ ընտանիք ունի։ Տիկին Անահիտը ենթադրում է ավտոտնակների հատվածում անոթևաններ կան, գուցե նորացինների հոսքն իրենց շենք այդտեղից է։
Բերում են լցնում, ես ինչա, իրոք անհասկանալի է, կարող է այդտեղը բոժեր երևի։ Գարաժներին դեղին չուր ապրող կա, երեկ միլիցիաներ էլ էին, լիքը լցված էին, կարող է այդ երեխի մոմենտ էր, չգիտեմ։
Օվերի վերջո Տիկին Անահիտի գտած փոքրիկ Անահիտի մայրիկը 2 տարի առաջ դարձյալ քրեական գործ հարուցվեց։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են ծննդկանի ինքնությունը չպարզվեց, գործը կարճվել է, բայց հիմա պիտի պարզեն այս երկու դեպքերը միմյանց հետ կապ ունեն թե ոչ։
Նոր դեպքի առնչությամբ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում քննության հիմնական ուղղություններից մեկը նաև այս երկու դեպքերի միջև հնարավոր կապի առկայությունը առնչությունները պարզելն է լինելու։
Իսկ անուն չունեցող աղջնակը դեռ կմնա հիվանդանոցում։ Եթե նրա մայրիկը միտքը չփոխի ու այդպես էլ չհայտնվի, փոքրիկը մի քանի ամսից որդեգրման ենթակա երեխաների բազայում կհայտնվի։ Նրան այդտեղ սպասում է Հայաստանի 142 անհամբեր քաղաքացի, որ որդեգրողի դրական եզրակացությամբ երազում են ծնող դառնալու մասին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նոր պրեմիերային կանդրադառնագահն է Դանիելյանը։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը տարեսկզբից իր հանդիսատեսի համար նորանոր նախագծեր է իրականացնում։ Եվ ահա մայիսի 12-ին և 15-ին օպերային թատրոնում տեղի կունենա Գայետանո Դոնիցետիի «Սիրո ըմպելիք» կատագիրգական օպերայի առաջնախաղը, որին նվիրված ասուլիսիև ներկայացման գերազանցական ղեկավար և դիրիժոր թատրոնի տնօրենի պաշտոնական և երաժշտական ղեկավար Կարեն Դուրգարյանն ընդգծում էր։
Կատագերգական օպերա է և շատ հումորային տեսարաններով, կարծում եմ, նամանավանդ երիտասարդ ունկնդիրը, որը պետք է գա թատրոն և ճանաչի իր հասակակիցներին, կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի։
Ուշագրավ է, որ օպերային այս բեմադրությունը իրականացվել է բացառապես թատրոնի երիտասարդ ուժերի շնորհիվ։ Ներկայացման երիտասարդ բեմադրող ռեժիսորն է Օլգա Գուսեևան, Սանկտ Պետերբուրգից։
Այս պրոյեկտը մենք որոշեցինք անել երիտասարդների հետ, երիտասարդ ձայների հետ, և գիտեք, որ օպերային թատրոնը իր մեջ ունի մի խումբ, որը կոչվում է երիտասարդ ձայների պատրաստման այդ թիմը, և միտքը այնպեսին էր, որ երիտասարդներին սկսենք պատրաստել, նախապատրաստել ապագայում մեր բեմահարթակ բարձրանալու համար, և որոշեցինք սկսենք Դոնից հետ, հաջորդ իրենց հետ պրոյեկտը կլինի Մոցարտ, և հետագայում կտեսնենք ուր կհասնենք երիտասարդների հետ, որտեղ գիտեք, երիտասարդները մեր ապագան են։
Ի պատասխան հարցից, թե ինչպիսի պոտենցիալ ունի այսօր հայ օպերային երաժշտարվեստը, Կարեն Դուրգարյանը շեշտեց.
Ոչ միայն իմ հարցիկն է, այլ այն մեր մասնագետների, ու մենք, որ մենք հրավիրում ենք, մենք ունենք շատ տաղանդավոր երիտասարդ ուժեր, որոնց հետ պետք է աշխատել և օգնել, որպեսզի իրենց ճանապարհը ավելի հարթ անցնի, քան մենք ենք անցել։ Նորից եմ կրկնում, իմ սերունդը և ավակ սերունդը նույնպես շատ տաղանդավոր են եղել, շատ տաղանդավոր են, մենք հպարտ ենք, որ իրենք մեզ հետ աշխատում են, մեր թատրոնում աշխատում են և ներկայացնում են մեր օպերային արվեստը, բայց այն ժամանակահատվածը, երբ իրենք են երիտասարդ, մենք ավելի ծանր վիճակում ենք ապրում։ 25 տարի, 30 տարի անցել է եւ այն մեր մենակատարները, որոնք հնարավորություն ունեին իրենց ծաղկման ժամանակ իրենց ցույց տային, ճանապարհները փակ էին ավելի դեպի Եվրոպա։ Այսօր մեր երիտասարդները այդ հնարավորությունը ունեն շփվելու տարբեր թատրոնների հետ եւ կարծում եմ մի քանի տարի հետո մենք ավելի հպարտ կլինենք, որ երիտասարդ ուժերը գրավել են տարբեր բեմահարթակներ։
Կարեն Դուրգարյանը հավելեց նաեւ, որ իրենք անում են ամեն ինչ լուրջ ձեռքբերումներ գրանցելու եւ մեր հանդիսատեսին բարձր մակարդակի բեմադրություններ մատուցելու համար։ Կարևոր է, որ թատրոնը մշտապես նորանոր պրեմիերաներ մատուցի հանդիսատեսին։
Այս վարկյանին թատրոնում ընթանում են տարբեր փորձեր, որովհետեւ միաժամանակ տարբեր փորձասենյակներում փորձեր են գնում Պուչինի Տուրանդոտ օպերա, մանկական օպերայի ներկայացում, որը հունիսի 1-ին Աստուկամքով մենք մեր երեխաներին ցույց կտանք, Սիրոն Բելիքը, եւ մյուս, որը շատ սպասելի է, դա Կարապի լիճն է, Պյոտր Չայկովսկու, որը հուսամ այս տարի մենք մեր հանդիսատեսի առջև քաղանք, այսինքն 4 ստեղծագործություն միաժամանակ, այո, միաժամանակ, եւ երբ process-ը սկսվում է, մի կողմից ուրախանում ես, մյուս կողմից հասկանում ես, որ բավականին մեծ քանակով կոստյումներ պետք է պատրաստեն։ Ասենք պատրաստեցինք այդ կոստյումները, որտեղ են իրենց պահելու։ Մի կողմից ուզում ես գնալ առաջ, մյուս կողմից խոչընդոտներ կան, այդ խոչընդոտները անշուշտ պետք է մենք էլ կարողանանք կարգավորել, բայց կարևորը, որ վստահ եմ, որ 3 ամիսը 1 նոր ներկայացում ունենալը, դա շատ լուրջ շարժ կլինի, որպեսզի թատրոնը գնա վերև, որովհետև անցումային փուլը կարծես թե ավարտվել է, եւ մենք արդեն գրեթե բոլոր ներկայացումները եւ բոլոր պրեմիերաները անում ենք համատեղ տարբեր թատրոնների մեր գոհեկաների հետ։ Հուսամ, որ այս ամենը լավ կլինի։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։